Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan talabul ilmi. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang fikih Ramadan bab shaum atau puasa, yang insya Allah pembahasannya akan kita ambil dari uraian yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang sudah dikemas dalam bentuk tanya jawab dan masalah per masalah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pendahuluan penting kiranya untuk kita mengingat kembali bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang juga telah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sabdanya, sebagai bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, maka kita harus memanfaatkan dan menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dengan menampakkan kesungguhan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana para pendahulu kita yang saleh. Ada beberapa kegiatan yang dikenal selalu dijalani oleh para salaf kita khususnya di bulan Ramadan. Antara lain adalah al-iktharu minadzikri wa qira'atil Qur'an. Para salaf kita di bulan Ramadan selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Sampai diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, kalau masuk bulan Ramadan maka beliau meninggalkan majlis tahdits. Meninggalkan majlis menyampaikan hadis. Yang beliau lakukan adalah tilawatul Qur'an. Konsentrasi membaca Al-Qur'an. Demikian juga Al-Imam Malik rahimahullahu taala aqbala ala tilawatil Qur'an min al-mushaf. Di bulan Ramadan beliau berkonsentrasi untuk membaca Al-Qur'an. Nah, seperti ini salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh para salaf kita di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, mereka juga senantiasa menjaga untuk menunaikan salat tarawih dengan sempurna atau qiyamur Ramadan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan motivasi secara khusus dalam hal ini melalui sabdanya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menunaikan qiyamur Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan selalu mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, maka para salafus saleh kita, mereka sibuk selain membaca Al-Qur'an juga sibuk menunaikan qiyamur Ramadan dengan sempurna. Tidak ada rasa lelah. Tidak pernah bosan untuk terus menjaga, berkonsentrasi dalam qiyamur Ramadan. Maka kita pun harus mengupayakan untuk dapat melakukan hal yang sama. Nah, selain itu ikhwan fiddin rahimakumullah, para salafus saleh kita, para pendahulu kita yang saleh, mereka ketika masuk bulan Ramadan maka mereka memperhatikan segala hukum yang terkait dengan saum Ramadan secara khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan berbuat dengannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan dia meninggalkan minumnya. Atas dasar ini maka para salafus saleh kita, mereka menampakkan kesemangatan untuk menelaah, memperhatikan, mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan saum di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah taala kita akan mulai masuk pada pembahasan tentang fikih saum Ramadan. Yang pertama-tama tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu seputar makna puasa atau
saum itu sendiri. Disebutkan bahwa as-saumu lughatan al-imsaku. Saum atau puasa secara bahasa artinya adalah al-imsaku. Imsak artinya menahan diri. Adapun secara istilah, saum atau siam maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kalimat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan penekanan yang kuat. At-ta'abbudu lillah, melakukan ibadah saum itu dalam rangka at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seluruh kaum muslimin memahami bahwa kegiatan saum di bulan Ramadan bukan semata-mata kebiasaan, bukan adat tahunan yang selalu berulang setiap tahun yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Akan tetapi lebih dari itu, melakukan saum Ramadan adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. At-ta'abbudu lillahi Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal bil imsaki, dengan cara menahan diri. Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wasailil mufattirat, dan dari seluruh perkara-perkara yang membatalkannya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jelas ya, kita semua sudah memahami dengan baik makna saum atau siam, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ikhwan fillah rahimakumullah, saum Ramadan adalah fariidhatun, salah satu kewajiban, faradhaha Allah azza wa jalla ala ibadihi, yang Allah azza wa jalla telah wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya. Dan ini didukung dengan adanya keterangan dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maupun kesepakatan para ulama. Adapun dalil yang mendukungnya dari kitabullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk melakukan itu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dalam sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadat la ilaha illallah, muhammad rasulullah. Wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul bait, melaksanakan haji ke baitullah. Wa saum ramadhan, dan berikutnya saum ramadhan. Salah satu dari lima pilar Islam adalah saum ramadhan, saum di bulan Ramadhan. Nah, karena itu ajma'a al-muslimun, kaum muslimin bersepakat, baik para ulama'nya maupun yang awamnya, menyatakan bahwa saum di bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib. Faman ankara fardiyatahu fahuwa murtad. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka murtad. Jika ada salah seorang dari kaum muslimin mengingkari kewajiban saum Ramadhan, murtad, dinyatakan keluar dari Islam. Nah, ikhwanul fiddin rahimakumullah, saum Ramadan diwajibkan kepada setiap muslim. Kemudian sudah dalam keadaan baligh, bukan anak kecil. Sudah dalam keadaan baligh. Tanda baligh-nya kalau laki-laki mimpi basah, atau katakanlah mimpi yang luar biasa yang belum pernah sebelumnya dialami,
ya.
Kalau dilihat dari segi usia mungkin belasan, ya, paling tidak 15 tahun. Nah, tetapi usia bukan patokan. Ya. Kalau wanita tanda balik adalah keluarnya darah haid. Nah, diwajibkan saum kepada setiap muslim yang sudah balig kemudian aqil, berakal, bukan yang dalam keadaan gila, ya. Baik gila yang sempurna, ya, gila yang sempurna itu memang gila sepanjang waktu, ya. Atau gila yang setengah-setengah, dari pagi sampai zuhur gila, dari zuhur sampai sore sehat, ya, terus nanti gila lagi. Saum Ramadan tidak diwajibkan kepada yang seperti itu keadaannya. Saum Ramadan diwajibkan kepada yang berakal. Kepada yang berakal. Kemudian kepada yang qadirun ala saum, yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. Jadi muslim, kemudian baligh, aqil, dan qadir ala saum, yang mampu untuk melakukan saum, bukan yang sedang sakit. Baik yang sakitnya sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau yang menderita sebuah penyakit tetapi masih ada kemungkinan sembuh. Ya. Ini masuk dalam kategori tidak mampu untuk melakukan saum. Atau yang sehat tetapi sudah tua renta. Nah, ini juga dianggap tidak mampu melakukan saum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban saum sama seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, di mana ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Maka saum Ramadan wajib disertai dengan niat. Ya. Nah, yajibu, wajib bagi setiap orang yang hendak melaksanakan saum Ramadan memiliki niat. Kapan niat saum Ramadan dilakukan? Qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar. Fa in lam yanwi hatta tala'al fajr fasiyamuhu batil. Jika seseorang belum berniat sampai fajar terbit, fasiyamuhu batilun, maka saumnya batil. Saumnya batil. Dasarnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nah, rahimahullahu taala, diriwayatkan juga oleh Imam Malik rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yasumu illa man ijtama as-siyam qabla al-fajr. Ya. La yasum, tidak dikatakan berpuasa kecuali orang yang sudah berniat untuk melakukan saum, untuk melakukan puasa, qabla al-fajr, sebelum fajar. Nah. Dan ini terkait khusus dengan saum Ramadan. Ya. Berbeda halnya dengan saum yang sunnah. Kalau saum sunnah maka niat di siang hari pun dinyatakan sah, boleh. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk menemui Aisyah, kemudian bertanya kepada Aisyah, hal indaki syai, apakah ada sesuatu makanan di tempatmu? Qalat Aisyah, menjawablah, tidak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Inni idzan shaim." Kalau begitu saya sekarang berniat untuk puasa. Jadi boleh di siang hari niat puasa sunnah, dengan catatan dari sejak pagi itu belum mengkonsumsi apapun. Ya, belum mengkonsumsi apapun. Kalau jam 7 sudah makan pagi, kemudian jam 12 enggak ada makanan lalu berniat untuk melakukan saum sunnah, ya apa iki? Ya. Tidak bisa seperti itu. Bolehnya niat di siang hari untuk melakukan saum kalau dari sejak pagi itu memang belum mengkonsumsi apapun. Nah, Selanjutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang penting untuk kita ketahui di sini adalah apakah sekali niat untuk seluruh hari di bulan Ramadan itu sudah cukup atau niatnya itu setiap hari. Ya. Ada kereta. Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah mengatakan as-sahihu anna niyyatahu awwal syahrin kafiyah. Yang sahih adalah bahwa niat pada hari pertama di bulan Ramadan itu sudah cukup. Sudah mencukupi ya, untuk hari-hari yang lainnya. Illa an yujad sababun yubihul fitr, kecuali kalau ada sebab ya, yang membuat seseorang berbuka ya, misalnya sudah berlalu saum sepekan, kemudian pas di hari yang ketujuh qadarullahu masya'a fa'al, dia ada kebutuhan melakukan safar lalu berbuka, maka dia harus berniat lagi. Ya. Adapun kalau tidak ada halangan di mana dia terus melanjutkan saumnya dari hari pertama sampai terakhir, maka niat satu kali sudah cukup. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa niat saum di bulan Ramadan itu harus dilakukan setiap hari. Tetapi kalau yang dipegangi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau menyatakan cukup satu kali niat untuk seluruh hari saum di bulan Ramadan selama tidak terjadi batal ya di salah satu harinya. Nah, berikutnya ditanyakan kepada Syekh Ibn Uzaimin rahimahullahu taala, tentang bolehkah bersandar kepada azan yang terdengar dikumandangkan oleh kaum muslimin, baik tanda baik azan sebagai tanda masuknya waktu fajar atau azan maghrib. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, boleh dengan catatan azannya memang azan yang dikenal selalu tepat waktu. Ya, selalu tepat waktu. Nah, adapun kalau kita mengetahui ya, ada salah satu masjid dia mengumandangkan azan selalu di luar waktunya, maka jangan. Ya, jangan berpatokan kepada azan yang terdengar dari masjid tersebut. Nah, dan insya Allah Taala mayoritas kaum muslimin pada dasarnya mengumandangkan azan pada waktunya. Jadi tidak mengapa kita bersandar kepada azan-azan yang terdengar dari masjid-masjid kaum muslimin. Nah, selanjutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, soal tanda awal masuknya bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan sebagai hasil kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ada dua. Yang pertama adalah ikmalu iddat asy-Sya'ban 30 yauman. Yang pertama menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30. ketika memang tidak terlihat hilal Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan ru'yat hilal, dengan hilal yang menjadi pertanda masuknya bulan Ramadan. Baik. Apakah boleh berpuasa atau mengawali saum Ramadan, menentukan awal hari bulan Ramadan dengan hisab falaki? Para ulama mengatakan la yajuz, tidak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah karena ru'yahnya dan berbukalah karena ru'yahnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup jelas, tidak perlu untuk ditakwilkan, ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Ya. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang diberi kelebihan oleh Allah, utiya bi jawami'il kalim. Beliau diberi kesempurnaan dalam menyampaikan kata-kata. Sehingga setiap kata yang beliau sampaikan itu sudah sangat jelas, gamblang. Tidak perlu kepada takwil, tidak perlu kepada tafsir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatih, berpuasalah karena ru'yahnya, karena hilal. Ini artinya tidak boleh sama sekali itlaqon secara mutlak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadan. Ya, secara mutlak tidak bisa diganggu gugat. Nah. Selanjutnya tentang orang-orang yang diperbolehkan berbuka saum atau batal dari saum di bulan Ramadan. Disebutkan di sini al-awwal yang pertama al-maridu alladhi yatadharrar bis-saum. Orang yang sakit yang saumnya bisa membahayakan sakitnya, membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua al-musafir, orang yang melakukan safar. Berikutnya yang ketiga al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan nifas. Lalu yang keempat adalah al-hamil wal murdi, wanita yang hamil dan yang menyusui. Selanjutnya yang kelima al-ajiz anis qiyam, yang tidak mampu melakukan saum. Likibarin, karena sudah tua renta, atau karena sakit yang la yurja bar'uhu, yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, kemudian ada hal penting di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan annahu in qudira shifaul maridi maradan la yurja bar'uhu fala yutalibu biqadha ma afdara li anna dhimmatahu bari'at bi it'amihi. Kata Syekh, in qudira shifaul maridi maradan la yurja bar'uhu, jika ditakdirkan orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya itu ternyata sembuh, fala yutalibu biqadha ma aftara, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha saum yang ditinggalkannya. Ya. Karena dia tanggung jawab untuk melakukan saumnya sudah terbebas dengan apa? Dengan membayar kafarah. Nah, dengan membayar kafarah. Berikutnya ikhwan fil din rahimakumullah, soal makan sahur. Liman arada as-siyam, bagi siapa yang ingin menunaikan saum. Qala al-amru bis-sahur 'ala al-istihbab, 'ala al-istihbab. perintah untuk melakukan sahur, perintah yang hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Dan demikian juga disunahkan untuk dilakukan di akhir malam. Disunahkan untuk dilakukan di akhir malam. Dasarnya adalah riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kami pernah sahur atau makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Tsumma qama ila shalah." Kemudian menegakkan salat. Faqultu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat. Faqultu, lalu aku bertanya, "Kam kana bainal adzani was-suhur?" Ada berapa jarak antara azan dan sahur? Azan fajar dan waktu makan sahur. Qala qadra 50 ayah. Jaraknya sekitar seseorang membaca sebanyak 50 ayat dari Al-Qur'an. Ya, ini pertanda bahwa yang disunnahkan dalam makan sahur adalah diakhirkan menjelang datangnya waktu fajar. Ya, sekira orang membaca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Tentu dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dasar lainnya adalah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "La tazalu ummati bi khairin." Umatku akan senantiasa tetap dalam keadaan baik selama mereka ajjalu al-fitra, menyegerakan berbuka, wa akharu as-sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa seseorang sudah dikatakan makan sahur meskipun makan sesuatu yang ringan. Jadi makan sahur itu tidak mesti nasi sepiring, dua piring, tiga piring, tetapi hatta cuma sekedar makan sepotong roti kemudian air putih itu sudah masuk dalam kategori makan sahur. Nah, selanjutnya terkait dengan buka. Ditanyakan kepada para ulama, "Alamadza yusannu an yuftiru shaim?" Alamadza yusannu an yuftiru shaim? Orang yang berpuasa ketika hendak berbuka disunahkan berbuka dengan apa terlebih dahulu? Qala al-fitru 'ala at-tamr. Disunahkan pertama kali berbuka dengan memakan kurma. Fa in lam yajid, kalau tidak ada kurma, fa'alal ma, maka minum air putih. Ya. Minum air putih. Dalilnya adalah hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala tamr." Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa kemudian hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid tamr, kalau tidak mendapati kurma, fa 'alal ma, maka minum air putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, jadi disunnahkan ketika kita hendak berbuka saum untuk terlebih dahulu makan kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Ya, kalau tidak ada kurma, air. Nah, setelah itu bebas. Antum mau apa saja, mau kolak, mau apa, silahkan. Gorengan, terserah. Namun yang pasti, pertama disunahkan untuk berbuka dengan tamar, dengan kurma. Ya. Apakah ada kriteria khusus kurma yang mesti dimakan sebagai pembuka? Tidak ada. Ya, kurma apapun. Mau kurma ajwa boleh, enggak apa-apa. Iya. Kurma Mesir boleh, semua jenis kurma. Nah, yang penting jangan mengawali buka puasa ya dengan selain kurma. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya tentang mufsidatus saum, perkara-perkara yang merusak saum. Dijelaskan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh bin Baz, antara lain al-awwal, pertama al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ghairu nisyan, bukan karena lupa. Wa qad ajma'a ala hadza ahlul ilmi rahimahumullah, dan ahlul ilmi rahimahumullah telah sepakat, orang yang makan minum dengan sengaja bukan karena lupa, maka saumnya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Nah. Kemudian para ulama juga menjelaskan at-tadkhin, merokok, iya, merokok masuk dalam kategori yang merusak puasa. Nah. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan merokok bukan makan, merokok bukan minum, tetapi ya, para ulama ketika membahas tentang at-tadkhin, ya, itu selalu dikaitkan dengan kata asyurbu, syurbud dukhan, minum rokok, ya, minum rokok. Karena itu maka merokok masuk dalam kategori al-aklu wasyurbu, makan dan minum, ya, makan asap atau minum asap, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah telah menyampaikan fatwa tentang ini, ya, bahwa at-tadkhin masuk dalam kategori al-aklu wasyurbu yang bisa merusak saum, selain hukumnya haram tentunya jelas, ya. Yang kedua berikutnya adalah kullu ma yaqumu maqam al-akli wasyurbi fi takwiyatil jasad, ya. Yang kedua yang merusak saum adalah setiap yang mewakili makan dan minum dalam menguatkan tubuh, ya. Dalam menguatkan tubuh seperti apa? Seperti infus, ya. Ibril mughaddiyah, seperti apa? Infus yang bisa membuat tahan seseorang dari makan atau minum. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, al-jima, yang merusak saum adalah jima, melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, dan yang disebut dengan jima itu adalah ilajul dzakar fil farj. Ilajul dzakar fil farj, ya, adanya penetrasi dzakar ke dalam farj, kemaluan wanita. Ini yang disebut dengan jima. Adapun kalau si dzakar, ya, itu tidak ada penetrasi ke dalam farj wanita, maka tidak disebut dengan jima. Tidak disebut dengan jima. Yang disebut dengan jima adalah adanya ilajud dzakar fil farj, masuknya dzakar ke dalam farj wanita. Nah, ini yang disebut dengan jima. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang suami hanya sekedar, maaf, menempelkan, ya, dzakarnya ke farj istrinya? Tidak terjadi penetrasi, cuma sekedar tempel saja. Atau apa yang diistilahkan dengan fetting, ya. Wallahu a'lam, mungkin antum lebih tahu kayaknya. Nah, apakah merusak saum jika itu dilakukan di bulan Ramadan? Ini juga sama, ya, merusak saum. Nanti akan disinggung. Namun yang pasti sekarang yang ketiga adalah jima. Yang disebut dengan jima adalah adanya penetrasi dzakar ke dalam faraj wanita. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan wa in lam yunjid, sekalipun tidak terjadi keluar air mani. Nah, faqad wajaba al-ghusl, kewajibannya yang melakukan jima adalah mandi. Nah, jima masuk dalam mufsidatus saum, hal-hal yang merusak saum. Ini berdasarkan ijma ahlul ilmi, ya, ijma ahlul ilmi. Wa alaihi kafarah, bagi siapa yang melakukannya maka ada kewajiban untuk membayar kafarah, ya, memerdekakan budak kalau tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat adalah al-hijamah, berbekam. Yang keempat adalah al-hijamah, berbekam, ya. Masuk dalam kategori bekam adalah donor darah, ya, donor darah dalam bentuk yang banyak, tetapi darahnya yang didonorkannya banyak. Kalau cuma sedikit yang tidak sampai memudaratkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau donor darah dalam bentuk yang banyak, ya, jumlah darah yang didonorkannya, maka ini masuk dalam kategori hijamah, sehingga merusak saum. Nabi SAW mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Aftarul al-hajim wal mahjum, rawahu al-Bukhari. Ini pernyataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Khamisan yang kelima adalah al-haid wan nifas lil mar'ah, haid dan nifas bagi wanita. Bagi wanita ini juga masuk dalam kategori mufsidat as-saum bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, dalam hadis Nabi SAW juga menyatakan laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita kalau seandainya dia haid maka dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Nah, sadisan yang keenam, at-taqayyu 'amdan, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah, ya, falaysa alaihi qadha. Yang memang benar-benar muntah, falaysa alaihi qadha. Maka tidak ada wajib qadha baginya. Artinya saumnya tetap sah. Wa man istaqa'a, akan tetapi bagi siapa yang sengaja muntah, ya, maka hendaknya dia mengqadha saumnya. Artinya saum pada hari itu yang dia lakukan batal. Ya. Nah, ada banyak cara di mana seseorang bisa muntah, entah itu dengan memasukkan jadi telunjuknya ke tenggorokan atau dengan cara-cara yang lainnya. Mungkin menghirup sesuatu yang membuat mual, akhirnya terjadi muntah. Nah, sabian yang ketujuh, al-istimna'u yaqdhatan, melakukan istimna. Ya, istimna yaqdhatan, dalam keadaan sadar. Istimna itu adalah onani kalau laki-laki, kalau perempuan masturbasi. Ya, amdan, dengan sengaja, yaqdhatan, dalam keadaan sadar, bukan di saat sedang tidur, tapi betul-betul yaqdhatan, sadar. Ya. Nah, ada banyak cara di mana seseorang bisa melakukan istimna, baik laki-laki atau wanita, bisa dengan qublah, dengan adanya ciuman, au lams, atau dengan adanya sentuhan. Maka apa yang kita kemukakan di awal tentang seorang suami yang menempelkan kemaluannya di kemaluan istrinya, itu masuk dalam kategori istimna. Masuk dalam kategori istimna. Walaupun tidak sampai terjadi ilaj, penetrasi zakar ke dalam farj, tetapi sebatas menempelkannya itu masuk dalam kategori istimna, sehingga yang melakukannya rusak saumnya. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, ya, min ajli, karena aku, karena Allah azza wa jal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala juga menyatakan tentang rusaknya orang yang melakukan istimna, ya, ketika saum di bulan Ramadan. Nah, yaqdhatan, dalam keadaan sadar. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan anna man anzala biqublatin aw lamsin fa innahu yuftir bighairi khilafin yu'lam. Sesungguhnya kata Ibnu Qudamah, orang yang sampai keluar spermanya, orang yang sampai keluar spermanya biqublatin aw lamsin, oleh karena ciuman atau sentuhan, fa innahu yuftir, maka dinyatakan batal saumnya. Ya. Bi ghairi khilafin yu'lam, tanpa ada khilaf diketahui dalam hal ini dari kalangan para ulama. Baik. Jadi yang merusak saum itu tidak hanya sekedar jima, akan tetapi istimna pun demikian. Ya, baik laki-laki maupun wanita. Nah, tsaminan yang kedelapan, istinsyaqul bukhur muta'ammidan bihaitsu yadkhulul jawf. Istinsyaqul bukhur, menghirup, ya, menghirup bukhur, wangi-wangian sampai masuk ke tenggorokan. Nah, ini juga dinyatakan sesuatu yang dapat merusak saum. Seperti yang difatwakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Nah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan anna hadhil mufsidat la tuftiru shaim illa bi thalathi syurut. Semua perkara dari perkara-perkara yang merusak saum itu tidak membatalkan orang yang berpuasa ketika melakukannya illa bi thalathi syurut, kecuali dengan tiga syarat. Al awal, syarat yang pertama, an yakuna aliman bil hukmi. Yang pertama, orang yang melakukan perkara-perkara yang merusak saum tadi itu dalam keadaan tahu hukum. Dalam keadaan tahu hukum. Ya. Aliman bil waqti. Tahu waktu. Ya. Sadar bahwa ia sedang melakukan saum. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna dzakiran li saumihi. Dia ingat dalam keadaan saum. Dan yang ketiga, an yakuna mukhtaran, dilakukan secara suka rela. Ya. Dilakukan secara suka rela. Setidaknya ada 8 perkara yang merusak saum yang tadi kita sampaikan. Ya. Jika seseorang melakukannya akan dianggap batal dan rusak saumnya ketika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, ya, dia melakukannya dalam keadaan tahu hukum. Dalam keadaan tahu hukum, bukan orang yang jahil, bukan orang yang tidak tahu tentang hukum, memang betul-betul mengerti hukum. Ya, kemudian faham kalau itu adalah bulan Ramadan. Yang ketiga, dalam keadaan sadar sedang melakukan saum. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, an yakuna mukhtaran. Dalam keadaan sukarela dia melakukannya, bukan karena dipaksa oleh seseorang. Nah. Bukan karena dipaksa. Nah. Seperti misalnya seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, dipaksa. Maka yang terkena dosanya adalah suaminya. Nah, dan terkena kewajiban membayar kafarah adalah suaminya. Nah. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, soal hukmu man yuftir amidan min ghairi udrin. Hukum orang yang berbuka secara sengaja, bukan karena ada satu udzur. Nah. Orang yang melakukan hal itu, ya, ala khatrin azimin, ada dalam bahaya yang besar. Maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menghormati bulan Ramadan dan tidak menampakkan ketaatan serta ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Athimun, dia berdosa. Berikutnya tentang hukum bakhakh rabwi lisaim, memakai memasang oksigen bagi orang yang sesak napas, apakah membatalkan saum atau tidak? Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan as-sahih la yuftir. Menurut pendapat yang sahih tidak membatalkan saum. Li'anna al-bakhah, karena oksigen ini la yasilu ila al-mi'dah, tidak sampai ke lambung. Tidak sampai ke lambung. Dia hanya melancarkan pernapasan saja. Karena itu tidak masuk dalam kategori pembatal puasa atau saum. Nah, lalu hukum mandharul mi'dah. Mandharul mi'dah ini sebuah alat ya yang digunakan untuk mengecek apa yang ada di lambung. Apa itu namanya? Endoskop. Iya. Ya. Iya. Itu nah, apa hukum menggunakan seperti itu? Dijawab di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-shawab annahu la yuftir. Tidak membatalkan saum. Kecuali kalau diletakkan di alat tersebut, ya. Kecuali kalau dia diletakkan di alat tersebut sesuatu yang bisa menguatkan lambung. Jadi merasa tidak lapar. Ya. Kecuali kalau itu. Kalau seperti itu kejadiannya, maka membatalkan saum. Nah. Berikutnya hukum al-marahim. Marahim lisaim, hukum memakai krim bagi orang yang berpuasa. Ya. Nah. Syekh mengatakan di sini la tuftir, tidak membatalkan saum. Kenapa? Li'anna halaisat aklan wala syurban. Karena krim itu tidak masuk dalam kategori makanan, tidak pula masuk dalam kategori minuman. Ya. Wala hiya bima'na al-akl wasyur. Tidak juga masuk dalam makna makan dan minum. Nah, krim itu biasanya digunakan hanya untuk pengobatan bagian-bagian luar badan. Ya. Jadi tidak membatalkan saum. Selanjutnya jarum suntik. Ya. Hukum menggunakan jarum suntik bagi orang yang berpuasa. Dijawab juga di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annaha la tuftir. Jarum suntik bila digunakan oleh orang yang berpuasa itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Nah. Lalu hukum tahamil lisaim. Hukum memasukkan obat atau pil ke dalam dubur. Ini biasanya bagi orang yang tidak bisa makan obat lewat mulut, maka dimasukkan lewat dubur atau farj wanita. Ya. Nah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tahamil la tuftir. Pil atau obat yang seperti itu yang dimasukkan ke dalam dubur tidak membatalkan saum. Ya. Alasannya li'annaha tahtawi ala madatin dawaiyah. Karena pil atau obat tersebut hanya mengandung unsur dawaiyah, pengobatan saja. Walaisat aklan wala syurban. Tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Tidak pula masuk ke dalam makna keduanya. Jadi aman bagi orang yang sembelit, susah buang air besar, kan ada ya pel untuk menghancurkan kotoran, itu dimasukkan ke dalam dubur ya, beberapa saat kemudian maka akan terjadi kelancaran yang luar biasa. Nah, itu tidak membatalkan saum, jadi aman ya. Al-ghibatu wan namimah, ghibah dan namimah, apakah keduanya dapat membatalkan saum? Dijelaskan di sini la tuftiran as-saim, keduanya tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa. Ya. Akan tetapi tangqusani min ajrihi. Keduanya dapat mengurangi pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ad yada ta'amahu wa syarabahu." Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan berbuat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Artinya orang yang berpuasa hendaknya menjaga setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya. Nah, di luar bulan Ramadan juga diperintahkan untuk seperti itu. Namun di dalam bulan Ramadan maka perintahnya lebih kuat lagi agar saum yang kita laksanakan benar-benar saum yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas, ya, dikenal sebagai orang yang dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan beliau lebih nampak lagi kedermawanannya. Artinya, perkara-perkara yang baik yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan itu harus semakin ditingkatkan dan disempurnakan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang dilipat gandakan segala macam kebaikan di dalamnya. Nah, khonabidin rahimakumullah. Berikutnya disebutkan di sini tentang al-jima fi nahari Ramadan. Ya. Man jama'a fi nahari Ramadan fasada saumahu bisyuruti taliyah. Orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan rusak saumnya. Bisyuruti at-taliyah, dengan syarat-syarat berikut ini. Pertama, alla yakuna mimman la yulzimuhu as-shaum. Alla yakun mimman la yulzimuhu as-shaum. Nah. Pertama, alla yakun mimman la yulzimuhu as-shaum. Menimpa kepada orang yang sebenarnya tidak diharuskan untuk melakukan shaum. Kasagir, seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil. Nah, kemudian yang kedua, alla yakuna mimman ubiha lahul iftar. Kedua, tidak terjadi kepada orang yang sebenarnya dibolehkan untuk berbuka. Kal musafir, seperti orang yang sedang melakukan safar. Orang yang safar pada dasarnya boleh berbuka saum. Suami istri kemudian melakukan safar, keduanya berbuka, maka boleh baginya untuk melakukan hubungan badan. Nah, kemudian yang ketiga, an yakunal jima fi qubulin au duburin. An yakunal jima fi qubulin. Yeah. Hubungan badannya terjadi pada kubul atau dubur. Namun khusus yang kedua, hubungan badan lewat dubur itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Nah, jadi ini tiga syarat. Ya. Tiga syarat bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan yang kemudian saumnya rusak. Pertama, bukan pasangan di bawah umur yang tidak wajib sebenarnya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, bukan yang sedang melakukan safar. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan badannya terjadi pada kubul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan diwajibkan baginya untuk membayar kafarah. Diwajibkan baginya untuk membayar kafarah. Nah. Kemudian disebutkan di sini syurut wujubil kafarah, syarat wajibnya membayar kafarah. La tajibul kafarah illa bi syurutin. Kafarah tidak wajib kecuali dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, an yakuna mufsidus saum jima'an. Yang pertama, karena jima. Yang pertama karena jima, ya, yang merusak saum. Nah, adapun kalau mencium, ya, kemudian bersentuhan, meskipun merusak saum, namun tidak ada kewajiban membayar kafarah. Jadi yang ada kewajiban membayar kafarah itu kalau melakukan hubungan badan dalam artian jima. Ya. Nah, kemudian yang kedua, an yakuna fi siyami Ramadan. Yang kedua, saum yang rusaknya itu saum Ramadan. Saum Ramadan. Ya. Artinya orang yang melakukan jima itu ketika melakukan saum Ramadan. Nah, kalau saum sunnah, misalnya selesai dari melakukan saum Ramadan, kemudian saum 6 hari di bulan Syawal. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga tidak aman. Suami istri mulai tidak sabar, akhirnya melakukan hubungan badan di siang hari. Ini tidak diwajibkan membayar apa? Kafarah. Karena saumnya saum sunnah, bukan saum yang wajib, saum Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna mimman yulzimuhu as-saum. Ya. Yang ketiga, yang wajib membayar kafarah yang saumnya, karena saumnya rusak, ya. Mimman yulzimuhu as-saum. Ini bagi yang memang sudah terkena kewajiban melakukan saum. Nah, yang keempat, an yakuna saumuhu ada'an wala qada'an. An yakuna saumuhu ada'an wala qada'an. Ya. Kewajiban membayar kafarah ditujukan kepada orang yang melakukan hubungan badan yang dengan itu saumnya menjadi rusak, ya. Dengan catatan an yakuna saumuhu ada'an la qada'an. Saum Ramadan yang dilakukannya itu betul-betul, ya, terjadi di bulan Ramadan. Ya, betul-betul terjadi di bulan Ramadan, bukan ketika mengqadha saum yang tertinggal di bulan Ramadan. Ya. Jadi misalnya ada seseorang, ya, punya hutang saum di bulan Ramadan. Ketika membayar saum tersebut di bulan Syawal atau bulan setelahnya, kemudian melakukan hubungan badan sehingga saumnya rusak, maka tidak wajib membayar kafarah. Karena saum yang sedang dilakukannya, yang dia melakukan hubungan badan di dalamnya adalah saum qadha, bukan saum adaan. Ya. Catatan penting yang harus kita ketahui dalam hal ini adalah tajibul kafarah ala rajul wal mar'ah ala haddin sawa. Kewajiban kafarah ini ditujukan kepada laki-laki dan wanita. Sama, tidak beda. Ya. Illa an yakuna ahaduhuma aw kilahuma ma'dhurani bijahlin. Kecuali kalau salah satunya atau keduanya memiliki udzur. Udzurnya adalah tidak mengetahui hukum. Ya. Udzurnya adalah tidak mengetahui hukum. Aw nisyanin, atau karena lupa. Atau karena lupa. Suami istri sepakat lupa, ya. Sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kemudian melakukan hubungan badan. Nah, kalau sepakat lupa sepertinya tidak ada, ya. Kalaupun salah satunya lupa, maka apakah yang keduanya lupa? Kan enggak mungkin. Nah, jadi sangat jauh lah, ya. Kemungkinan lupa itu sangat sangat jauh, apalagi kalau kedua-duanya, suami lupa, istri lupa. Namun yang pasti, kalaupun memang betul-betul terjadi, yeah, suami dan istri lupa, kalau sedang berada di bulan Ramadan lalu melakukan hubungan badan di siang harinya, maka ini uzur, ya, ini merupakan uzur. Nah, yang dengan itu tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Nah, atau tadi ikroh, ada pemaksaan, istri dipaksa oleh suami. Yang wajib membayar kafarah adalah suaminya, kalau istrinya tidak demikian. Nah, kesimpulannya, ya, la kafarata hina idzin 'alal ma'dzuri bil jahli aw an-nisyan wala qadha. Tidak ada kewajiban membayar kafarah, ya, bagi al-ma'dzur, orang yang mendapatkan uzur, baik karena tidak tahu hukum atau karena lupa atau, ya, ketika melakukan saum qadha, bukan adaan. Nah, poin penting lainnya adalah wa in jamaa al musafiru safaron yubihul fitr. Jika orang yang melakukan safar, suami istri misalnya, melakukan safar kemudian melakukan hubungan badan, fasada saumu, rusak saumnya, namun tidak wajib membayar kafarah, nah, karena memang dalam posisi safar, dia sudah berbuka. Kemudian berikutnya, man ubiha lahu an yuftira awwala nahar li'udhrin tari'in. Orang yang dibolehkan untuk berbuka dari saum, ya, di awal siang, entah itu karena safar atau karena tiba-tiba sakit, ya, sebelum zuhur itu safar misalnya, kemudian safar dengan istrinya misalnya, kemudian setelah berangkat sampai di tempat tujuan dia melakukan hubungan badan, maka tidak wajib baginya membayar kafarah. Namun wajib untuk mengqadha saumnya. Nah, atau karena sakit. Misalnya seseorang sebelum tergelincir matahari sakit, tiba-tiba sakit. Orang sakit boleh berbuka puasa. Ya. Ketika sakit ada keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan istri, masya Allah. Ya. Ada orang yang sakit tapi gairah untuk melakukan hubungan malah tinggi gitu ya. Sakit kemudian ingin melakukan hubungan badan. Dia sakit, orang sakit boleh berbuka puasa. Dia makan, setelah makan ingin berhubungan badan dengan istrinya. Ya. Ingin berhubungan badan dengan istrinya. Jelas puasanya batal, ya, tetapi tidak wajib membayar apa? Kafarah. Tidak wajib membayar kafarah karena batalnya sebenarnya bukan karena jimanya. Tapi karena sakit, karena sesuatu yang membolehkan baginya untuk berbuka. Kalau yang batalnya itu murni karena terjadi hubungan badan, maka ini yang diwajibkan membayar kafarah. Nah, tapi jangan diniatkan, ya. Misalnya seorang suami ingin melakukan safar, ya, pagi-pagi di bulan Ramadan ngajak istrinya, ayo kita safar. Orang safar kan boleh buka. Nah, nanti kita hubungan badan di sana. Nah, ini sudah diniatkan, ini nggak boleh. Jangan seperti ini. Ya, ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, melakukan hailah. Nah, ada tidak boleh. Baik. Selanjutnya tikrarul jima fi Ramadan. Ya. Berulang kali melakukan jima di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Thalib Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan in karrarahu fi yaumin wahidin. Jika seseorang mengulang hingga berulang kali melakukan hubungan badan dengan istrinya dalam satu hari, maka dia hanya diwajibkan membayar kafarah sekali. Maka dia hanya diwajibkan membayar kafarah sekali. Ya. Untuk jima yang kedua kalinya, jima yang ketiga kalinya, keempat kalinya, kesekian kalinya, tidak wajib bayar kafarah. Jadi kafarahnya tetap hanya satu kali saja. Ya. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki punya dua istri? Pertama, jima dengan istri yang pertama. Di siang hari bulan Ramadan, jelas dia wajib membayar apa? Kafarah. Setelah itu pergi ke rumah istri yang kedua, jima lagi di sana. Subhanallah. Inilah mungkin ya faedah kalau punya dua istri itu. Jima lagi di sana. Hah? Bagaimana bayar kafarahnya? Apakah dua kali? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap berapa kali? Satu kali bayar kafarah. Tidak dua kali. Ya, bayar kafarahnya satu kali. Karena sama, yang ini jima, yang ini juga jima. Ya. Jadi orang yang berulang kali melakukan hubungan badan dengan istrinya itu bisa dengan satu istri atau bisa dengan dua istri, tiga istri, empat istri. Kalau empat istri berarti empat kali. Kalau masing-masing dua kali berarti berapa kali? Masya Allah. Baik. Ini sudah adzan ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.